Українські міста втрачають архітектурну спадщину так, ніби з нею велася б відкрита війна. Як захистити історичне обличчя Києва, Львова, Одеси чи Чернігова? Чи зустрічаються із подібними проблемами інші історичні міста Європи і як їх вирішують? Зокрема, як ці дилеми вирішує Лондон? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи можуть старі міста Європи бути модерними? З вами Марія Щур. У середмісті Києва горять або ж руйнуються історичні споруди. В Одесі активісти палять шини біля незаконних забудівель майданчиків. У Чернігові містяни вимагають від влади заборонити будівельні роботи в історичному центрі міста. Адже усупереч чинному законодавству, міжнародним зобов'язанням України та побажанням місцевих громад, знищення або ж руйнація історичного середовища українських міст триває. Самі громадські активісти і журналісти-розслідувачі пов'язують забудови історичного міського середовища з іменами тих, хто мав би ці міста захищати – з українськими політиками, урядовцями, бізнесменами. Яким чином зупинити руйнацію історичного середовища у своєму місті, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Недбалість чи підпал? Слідство ще має сказати своє слово про те, чому згоріла найстаріша будівля, яка зберіглась на центральній вулиці Києва. Старовинна садиба Хрещатика, в якій тривалий час містився центральний гастроном, згоріла 20 червня. Кияни кажуть, що так гинуть надто багато історичних пам'яток міста, якщо потрібно очистити дороге місце у центрі столиці для чергового комерційного об'єкту. Радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці у Фейсбук причиною пожежі назвав недбальство будівельників, але не виключив і навмисний підпал. Білоцерківець наголосив, що не можна дати власникові можливість зняти статус пам'ятника архітектури, необхідно зобов'язати його відновити будівлю у тих параметрах, що є. Як повідомили Радіо Свобода, київські активісти, забудовники викуповують пам'ятки архітектури, доводять їх до руйнівного стану або влаштовують підпали. Згодом такі будинки пам'яткоохоронні органи знімають з реєстру, після чого їх можна зносити. І на місці історичної садиби виростає нова багатоповерхівка або ж торговий центр. У цілому, за даними науковців та активістів, за останні 20 років у Києві знищені близько 200 історичних пам'яток, ще близько сотні перебувають у зоні ризику. За словами громадської активістки Лідії Гончаренко, міська влада на словах обіцяє знайти і покарати винних. Але далі слів справа здебільшого не рухається. А руйнування історико-культурної спадщини експерт називає елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.
Зараз іде війна в війні, знищується культурна спадщина, і вже ми бачимо цілу систему. Горять і кіностудія Довженко, приміщення, які є історичними, і історичні будинки в центрі Києва, історичні будинки руйнуються. Тобто за минулий рік більше 10 будинків історичних знесено. Це вся тенденція продовжилася і в цьому році, не дивлячись на те, що громадські активісти, діячі неодноразово зверталися до влади, до правоохоронних органів, а мною особисто організовано і проведено більше 70 акцій за історичний Київ проти незаконних забудов.
Розповідає Гончаренко у розмові з Радіо Свобода. Одна з причин того, чому влада не бачить проблеми знищення пам'яток історії, або ж бачить, але не поспішає змінити ситуацію, зв'язок між забудовниками та політиками і чиновниками, вважає громадська активістка Олена Терещенко-Єскіна. У свою чергу, Міністерство культури України заявляє про готовність оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд і визнає, наскільки серйозною є проблема. Боротьба проти руйнації історичного середовища і проти забудови схилів та виходів на морські пляжі загострилась в останні роки в Одесі. Протистояння між владою і забудовниками та громадськістю дійшли до сутичок. А журналістку, представницю громадської комісії експертів 2 травня Світлану Підпалу побили невідомі зловмисники. При цьому постраждала упевнена, що її таким чином хотіли налякати, оскільки вона веде активну боротьбу проти забудови історичної частини Одеси.
Одеса Одеса в глазах.
Для дуже багатьох українців і не тільки українців Одеса – це особливе місце. Люди кажуть про одеські краєвиди. Тут і море, і зелені круті схили, і старовинні садиби та храми. Але, на превеликий жаль, цих чудових одеських місць фактично не лишилось. Останні 3 роки у нас відбувається активне освоєння історичного центру та узбережжя. Що робить наша влада? Вона під виглядом благоустрою проводить забудову. Думки громадськості чиновників не турбують. Тому громадськості доводиться то ламати паркани на пляжі, то перекривати дороги.
Розповідає Підпала в інтерв'ю для Радіо Свобода. На сьогодні, за її словами, активістам вдалося порозумітися з головою Одеської обласної держадміністрації. Але боротьба проти руйнування історичного середовища Одеси триває. Усе більше людей виходять на акцію протесту, щоб захистити місто, змусити владу дослухатись до побажань громади і виконати законодавство у царині забудов, повідомляють місцеві активісти. Київський політолог Костянтин Матвієнко у розмові з Радіо Свобода наголошує, тиск громадськості на владу і забудовників – річ потрібна і корисна. Але зупинити руйнування міського історико-культурного середовища повинно законодавство. Експерт пропонує на законодавчому рівні проголосити мораторій на забудову історичних частин у населених пунктах України.
Має бути оголошений повний мораторій на забудову історичних територій, на забудову рекреаційних зон. Це, очевидно, не буде зроблено на рівні місцевої влади, тому що місцева влада корумпована, така, що повертає закони в своїх інтересах. Це може бути зроблено законом, який прийме Верховна Рада, тобто перелік міст. І в цих містах чітко визначений перелік територій, де взагалі заборонене будь-яке будівництво, можливо, окрім прокладки мереж.
Каже Матвієнко. Містяни за байдужості влади звертаються по допомогу до міжнародних інституцій. З 2011 року київські активісти навіть пишуть альтернативні до урядових звіти до Комісії історичної спадщини ЮНЕСКО. Про це Радіо Свобода повідомила громадський активіст, правник Марина Соловйова. На її думку, відсутність боротьби із руйнуванням історичного середовища жодним чином не додає поваги і рейтингу місцевим політикам. Адже теж ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади заборонити забудову у буферних зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської лаври. А багатоповерхівки довкола пам'яток і у центрі міст будують надалі, збурюючи громадськість. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Найвідоміші місця Лондона впізнають навіть ті, хто ніколи не був у Великій Британії. Знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламентської будівлі, колонна з пам'ятником адміралу Нельсону на Трафальгарській площі. Споруди, яким сотні років. Але також символом старовинного міста стало оглядове колесо «Лондонське око» на березі Темзи і хмарочоси східної частини району Сіті. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин прожив у Лондоні більшу частину життя і розповідає, що суперечки про те, які будівлі гарні, а які ні, що треба зберігати, а що замінити, напевно, не припиняться ніколи.
Є будівлі, які символізують історичний Лондон і їх люблять практично всі. Собор Святого Павла, Кенсингтонський палац, маєток Мальборо, Королівська обсерваторія в Грінвічі та Військово-морський коледж також у південно-східній частині Лондона. Усі вони – творіння одного з найулюбленіших британських архітекторів – Крістофера Рена. Він відбудовував Лондон після нищівної пожежі 1666 року. І його неокласичний стиль символізує «золотий вік» Великої Британії. Є люди, які вважають, що саме ті будівлі і мають бути зразком для усіх архітекторів, що треба дотримуватися стилю, функціональності, а головне – випробуваних історією принципів смаку. І палким захисником такої архітектури виявився спадкоємець англійського престолу, син королеви Єлизавети ІІ, принц Чарльз.
All around me is what used to be one of the architectural wonders of the world – London.
Погляньте на цей жах з докором, каже Чарльз в одному з документальних фільмів, для якого він проплив у човні Темзою через Лондон і з явним осудом показував на хмарочоси лондонського сіті, які тьмяно височили у лондонській імлі. Принц Чарльз здобув прихильників, але також і чимало опонентів, долучившись до вічних дискусій про те, які будівлі гарні, а які ні.
this country, which I mind about and love greatly.
Я не хочу, щоб ця країна, якою я захоплююся і про яку дуже дбаю, як і багато інших людей, я не хочу, щоб вона зникла під купою огидності. І я хочу сказати ще, щоб наголосити на основі своїх аргументів. У той час, як я назагал не проти авангарду, я не думаю, що правильно і розумно, коли авангард стає панівним. А саме це, на мою думку, сталося. І не лише в архітектурі, але й у багатьох інших сферах.
Деякі опоненти проголошують, що принц Чарльз просто не має права втручатися у такі дискусії, бо він не архітектор і лише зловживає своїм привілейованим становищем. На спеціальній дискусії, скликаній у Королівському географічному товаристві у розпал суперечок кілька років тому, британський критик, публіцист і коментатор Стівен Бейлі категорично відкинув твердження принца Чарльза та його однодумців, що сучасна архітектура – це, як кажуть критики, накопичення скляних обрубків та гнійників.
Найкраще, на їхню думку, може існувати лише у минулому. Хіба не страшно так боятися майбутнього і відкидати сучасне? Принц Валійський запропонував нам смішні метафори і недовіру до творчості. Звичайно, ніхто, окрім дурнів, не буде заперечувати, що упродовж минулого століття були зведені чимало жахливих будівель. Але жахливі будівлі будували і в позаминулих століттях. Проте вони зникли, не витримали випробування часом. І саме прив'язаність до того, що вціліло, плутає погляд принца на історію.
Не можна лише копіювати минуле, стверджував далі Стівен Бейлі, проголошуючи, що творчість і новаторство – це рушії цивілізації. Але принц Чарльз уособлює бажання величезної більшості британців зберігати кращі зразки минулого, або навіть не обов'язково найкращі, а просто такі, що дійшли до нас і стали символами своїх часів. Британські законодавці виробили величезну і складну систему законів, які оберігають старі будівлі. Урядова програма, оновлена 2015 року, нагадує.
Наше історичне довкілля творять будівлі, пам'ятники, місцевості і ландшафти, які відображають нашу історію. Якщо не вдаватися до дій задля захисту і задля збереження історичного довкілля, то важливі місця ризикують зазнати змін і втратити те, що робить їх особливими, або вони можуть бути навіть знищені і втрачені назавжди.
Один з найдієвіших механізмів захисту зразків архітектури і навіть ландшафтів є система зарахувань будівель, наприклад, до списків історично цінних. Зараховані до таких списків будівлі у Британії не можна зносити, не можна навіть змінювати без окремого дозволу. Будівлі, оголошені історичною цінністю, діляться на категорії, і найвища з них забороняє власникам будь-які зміни, навіть, наприклад, зміну кольору чи типу фарби на дверях і віконних рамах. Але Лондон не лише музей просто неба. Я зараз стою на пагорбі Грінвічського парку. У мене за спиною обсерваторія, спроєктована Крістофером Реном і збудована 1676 року. Тут завжди юрмляться туристи. Через річку східна частина британської столиці наїжачилася хмарочосами. Оскільки там історичних забудов було мало, планувальникам дозволили рости громаддю зі сталі і скла. А далі по течії на лівому боці цікавий приклад проблеми з охороною історичних будівель. Димарі вже давно не діючої електростанції Баттерсі відомі шанувальникам рок-музики з обкладинки альбому Pink Floyd Animals. 1980 року уряд Британії заніс порожню будівлю у список історичних архітектурних пам'яток. Але десятками років вона стояла пусткою, з купами сміття і вибитими вікнами. Статус історичної будівлі не дозволяв її знести, а ремонт чи реконструкція виявилися такими коштовними, що кілька проєктів провалилися. Лише тепер комплекс житлових, торговельних та інших споруд довкола основної будівлі електростанції будується. І, до речі, Демарі довелося частково відбудовувати. Але питання архітектури – це не лише питання краси і функціональності. Деколи погані будівлі убивають. 24-поверховий лондонський будинок Grenfell Tower нещодавно горів так швидко і палав так потужно, що пожежники, хоч і приїхали за лічені хвилини, не змогли врятувати усіх людей. Зараз кількість загиблих у вогні принаймні 80, але доля ще багатьох зниклих безвісти людей з'ясовується. Така страшна ціна була заплачена за помилки у плануванні і реконструкції житлового будинка. Підозра впала на матеріали, використані для теплоізоляції та зовнішньої обшивки. Зараз виглядає, що саме вони спричинили швидке поширення вогню. Мою далеко не повну розповідь про дискусії довкола лондонської архітектури можна закінчити на цьому. На страшному прикладі того, що питання архітектури, які будівлі гарні, корисні і безпечні, не закінчуються ніколи. Той, хто каже, що має однозначно правильні відповіді на ті питання, як правило, помиляється. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Співжиття старої архітектури із новітніми проєктами мало де у світі відбувається гармонійно. Але такі приклади є, і з'являються вони тоді, коли громада бере участь у розвитку міста, коли процес відбувається відкрито і прозоро, говорить заступниця директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Ганна Бондар. А розпочали ми розмову з нею із запитання про будинок на Хрещатику, який нещодавно горів, і в долі якого кияни побачили відображення десятків інших міських пам'яток, які були втрачені у такий самий спосіб.
Це дійсно одна з таких наших старовинних пам'яток. Це об'єкт культурної спадщини, тобто він підлягає лише реставрації, тобто мова не може йти про реконструкцію або перебудову його. Об'єкт цікавий, тому що його проєктував архітектор Володимир Миколаїв. Він був тоді головним архітектором міста Києва у 19 столітті. І дуже такий знаковий якби для киян. Тобто ми сподіваємося, що там саме відбудеться реставрація цього об'єкту з пристосуванням вже під сучасні потреби.
Коли йдеться про такі випадки у Києві, а вони стаються, на жаль, дуже часто, то у деяких представників громадськості, яких турбує обличчя Києва, вони переживають за те, що ці всі історичні об'єкти, вони насправді для забудовників виглядають лише перешкодою для того, щоб перетворити Київ на Дубаї. Чи це дійсно так? І як можна їх зберегти і при цьому дозволити місту розвиватися?
Ви знаєте, мені здається, що питання лежить саме в законодавчій площині, і поки не буде реформи закону про охорону культурної спадщини, дійсно, наявність на земельній ділянці об'єкту культурної спадщини, вона зараз приймається саме як тягар. Тому що, наприклад, за європейським досвідом Західної Європи, законодавство не тільки обтяжує, але воно надає певні преференції тим забудовникам, які дійсно зберігають культурну спадщину. Тобто вони включають, як то кажуть, кнут і пряник. В українському законодавстві це фактично кнут. І зрозуміло, що від того у забудовника іноді буває бажання позбутися цієї пам'ятки і використати земельну ділянку в інший спосіб. Тому мені здається, що тут має відбутися найбільш на національному рівні реформа, пов'язана з заохоченням бізнесів і громади до того, щоб зберігати пам'ятки. Найпростіше – це преференції в податковій системі. Це найпростіше, що можна зробити. Йдеться про наявність пам'ятки на земельній ділянці. Тобто, якщо пам'ятка в оренді або вона викуплена, да, для того, щоб її зберігати, зрозуміло, що необхідно досить багато коштів. Тобто, реставрація – це найкошторисніший вид будівельних робіт, які взагалі існують. В світі дуже ефективною є така практика. Якщо власник цієї будівлі, яка є об'єктом охорони культурної спадщини, якщо він дійсно її зберігає, реставрує, вкладає кошти, то він має податкові льготи. Тобто ці кошти, які він вклав в цю пам'ятку, вони йому поступово за 5-10 років повертаються з держави у вигляді пільг на податки. Це один з найбільш дієвих і найбільш зрозумілих якби фінансових механізмів заохочення. Другий механізм – це залучення, ну, наприклад, для будинків, які є в аварійному стані, або для будинків, власники яких немає зараз коштів на реставрацію. Це заохочення, ну, спеціальні такі міські програми для того, щоб заселяти туди мешканців на теж за пільговими умовами, які фактично будуть просто слідкувати за будинком. Якщо будинок експлуатується, то він менш руйнується. І таким чином хоча б не відбувається постійної руйнації. Тобто це такий проміжний варіант, але він теж існує в Німеччині дуже активно. Це працює програма будинків з мешканцями-охоронцями, от якось так вона називається. От, ну і зрозуміло, що мають бути певні такі міські національні програми із іміджевого заохочення власників об'єктів культурної спадщини до реставрації і до збереження їх. Тобто за таку діяльність з реставрації і збереження мають бути певні відзнаки, там на рівні почесних громадян міста або ще чогось, тому що це теж дуже важливо для них. То, в принципі, механізмів багато. Єдине, що у нас в Україні таку діяльність стримує законодавство національного рівня.
Чи можна було би відкрити простір для забудовників і для їхньої фантазії, так як це було створено, наприклад, в інших старих містах Європи, і в Парижі є цілий квартал для Дефанс, у Лондоні вони можуть сміятися зі свого того солоного огірка, це такий хмарочос у Лондоні, який побудувала страхова компанія Свісре. Але вони існують, і вони змінюють місто, і місто виглядає модерним при тому, що воно зберігає свою історичну частину. Чи в Україні, чи в Києві такий варіант розв'язку проблеми був би можливий?
Ви знаєте, він вже є в центрі, в історичному центрі міста, вже з'явилося досить багато поверхівок. Як на мене, ідеальний варіант – це, в принципі, певний публічний дискурс на цю тему, для того, щоб в місті виробилася певна політика, яким чином ми взагалі бачимо можливість втручання в історичні центри і що є саме історичним центром. Тому що у нас центральний історичний реал – це фактично, ну, одна третина правого берега. У нас є об'єкти ЮНЕСКО, зрозуміло, що вони потребують найбільшої уваги охорони. В інших місцях, можливо, в історичному центрі певні втручання. І тут має бути публічний дискурс із залученням громадськості міста, без того не обійтися. І друге, дуже добрий механізм – це є архітектурний конкурс на забудову конкретної земельної ділянки. Бо конкурс, він на стадії завдання може бути дуже добре обговорений з громадою, з фахівцями. Також він дає дійсно в результаті найкращі рішення з тих, що подані. І сама процедура конкурсу, вона триває приблизно півроку, набувається. Більш довгі процедури, які привертають велику увагу громадян, і тому рішення таким чином воно легітимізується. Тобто воно не є скритним, воно не є закритим, воно є відкритим. Це виставка конкурсних проєктів, обговорення проєктів і так далі, і так далі. Ну і таким чином, я думаю, що можна було б виходити з таких ситуацій. Ну і зрозуміло, що архітектори, які працюють в історичному центрі, мають з увагою підходити до того середовища, в якому вони працюють, і розуміти, що, ну, він має стати частиною чогось більшого, а не поставити пам'ятник собі.
Дякую, пані Бондар. Нагадаю, що із заступницею директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Ганною Бондар ми говорили про те, як у Києві можна мати старовинне місто і модерну столицю. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.